slabnejšie nevidel, zavolal si staršieho syna Enzara a povedal mu.
Syn môj.
Ten mu odvetil.
Tu som.
Aj hlad, som starý a neviem, ktorý deň umriem. Vezmi teraz svoje náčinie, tulec ľuk a vyjdi na pole, ulov mi zver a príprav mi pochúťku, akú mám rád. Donies mi ju, nech sa najem a požehnám ťa prv, ako umriem. Ona
však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol. Rebeka povedala synovi Jákovovi.
Ja počula som, ako tvoj otec hovoril môjmu bratovi Ézavovi. Prinies mi divinu a priprav mi pochúťku, keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, posluchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď ku stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozlatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie.
Jakob však povedal matke.
Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek. Zatiaľ, čo ja som hladký, možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie.
Ale matka odvetila.
Nech padne kliatba na mňa, syn môj, len ma posluchni. Choď a donies mi.
Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Jeho matka pripravila pochúťku, akú mal jeho otec rád. Potom Rebeka vzala najlepšie šaty svojho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a obliekla ich mladšiemu Jákovovi. Kože z kozliat mu natiahla na ruky a na hladkú časť jeho šie. Pochúťku a chlieb, čo pripravila, dala do ruky svojmu mladšiemu synovi Jákovovi. Keď vošiel k svojmu otcovi, povedal.
Oče môj,
tu som. A kto si, syn môj?
A Jákob povedal svojmu otcovi.
Ja som Ézav, tvoj prvorodený. Vykonal som, ako si mi kázal. Zdvihni sa a sadni si. Jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať.
Ako si to tak rýchlo našiel, syn môj?
Pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zver.
Vtedy povedal Izák Jákobovi.
Prístup, syn môj. Nech ťa ohmatá, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie.
Jákob pristúpil k otcovi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, povedal.
Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavové.
A nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ézava. Potom ho požehnal a povedal.
Si to ty, syn môj Ézav?
Áno, som.
Podaj mi, nech sa najem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal.
Na tomu podal a on jedol, priniesol mu aj víno a on sa napil. Potom mu otec Izák povedal.
Pristúp, syn môj, a boskaj ho.
A on pristúpil a boskal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal.
Hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa pola, ktoré požehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej osy, zo žírnych strán zeme i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti kláňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti kláňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliatý, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnal.
Len čo Izák požehnal Jákoba a sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav znovu. Aj on pripravil pochúťku a priniesol ju otcovi. A povedal svojmu otcovi.
Oče môj, stáň a zajed si. Zajed si z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať.
Ale otec Izák mu povedal.
A ty si kto?
Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn.
Tu sa Izák náravne zľakol a povedal.
A to bol kto? Čo ulovil zver a priniesol mi. Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel. Aj som ho požehnal a bude požehnaný.
Keď Ézau počul slova svojho otca, nahlas a trpko vykríkol, svojmu otcovi povedal.
Požehnaj mňa, oče môj.
Ten však odpovedal.
Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie.
Na to Ézau povedal.
Či nemá právo meno Jákob? Veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi moje prvorodenstvo a teraz, hľa, uchvátil mi požehnanie. Pre mňa si nezachoval požehnanie.
Izák odpovedal Ézauovi.
Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za sľubom. Obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj?
A Ézau povedal otcovi.
Či máš len jedno požehnanie, oče môj? I mňa požehnaj, oče.
Na to Ézau hlasite zaplakal. Tu odpovedal otec Izák.
Aj hľa, bez živných strany bude tvoje obilie a bez nebeskej rosy zhora. Budeš sa živiť svojím mečom, slúžiť však budeš svojmu bratovi. No keď sa vzkružíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej ši.
Vtedy Ézau z nenávidu Jákoba je požehnaný, ktorý
dal. Nastanú dni smutku za mojim otcom a vtedy zabijem svojho brata Jákoba.
Keď Rebeka oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jákoba a povedala.
Kňa, tvoj brat Ézau ti strojí pomstu a chce ťa zabiť. Teraz ma, syn môj, počúva. Pober sa a uteč k môjmu bratovi Labanovi do Charanu. Zostan pri ňom nejaký čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, kým sa neodvráti hnev tvojho brata od teba a kým nezabudne, čo si mu vykonal. Potom si ťa dám odtiaľ doviesť. Prečo by som mala prísť o vás dvoch v jeden deň?
Amen.
Je to príbeh veľmi zvláštny a ja sa vám priznám, že dva týždne som zápasil s týmto príbehom. Čítal som ho stále dokola a z toho, čo som vyčítal, chcem sa s vami dnes podeliť. V živote veriaceho človeka sú situácie, kedy zažíva duchovné prázdno. Situácie, kedy má človek pocit, že Pán Boh mlčí, že je ďaleko od nás, že nepočuje naše volanie. A s touto situáciou sa najčastejšie stretávame žalmoch, keď žalmista hovorí o Hospodine, prečo stojíš zďaleka? Skrývaš sa? Vo chvíľach súženia, alebo na inom mieste. Dokedy chceš, Hospodine, trvalo zabúdať na mňa? Dokedy budeš skrývať svoju tvár predo mňou? Dokedy mám nosiť starosť vo svojej duši? Alebo slova 22. žalmu. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy. Od slov môjho kriku. Alebo žalmistov výkrik, prebuď sa, prečo spíš, o Pane. Možno takúto situáciu poznáte aj z vlastnej skúsenosti, alebo ňou práve prechádzate. A takouto situáciou vo svojom živote prechádzal aj praotec Izák. Zostarol a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel. S telesným zrakom akoby stratil aj duchovné videnie. Už dlhý čas k nemu Hospodin neprehovoril. Ale to však nič nemení na situácii, že je nositeľom Božích zasľúbení a prostredníkom požehnania všetkých národov. Izák si je vedomý svojej zodpovednosti pred Bohom. Že skôr ako zomrie, musí odovzdať požehnanie tomu, toho bude niesť ďalej. Odovzdať ho budúcemu nositeľovi požehnania. Hoci Izák vie, že podľa Božieho rozhodnutia má byť nositeľom požehnania Jákob, on sa napriek tomu rozhodol, že to požehnanie udeli Ézavovi. Na smrteľnej posteli praotec Izák sa stavia proti Božiemu rozhodnutiu. To je hrozné. Veď Ézav v celom tom príbehu predstavuje typ svetáka, ktorý o Božie veci nemá záujem a sú mu ľahostajné. A praotec Izák je zbožný človek. Je to človek viery. Ale v určení, kto bude nositeľom Božieho požehnania, má svoj názor, ktorý je iný, ako je Božie rozhodnutie. A na tomto príbehu vidíme, aká tenká je hranica medzi poslušnosťou a neposlušnosťou Bohu. Stalo sa toto iba praotcovi Izákovi, alebo sa to stáva aj nám? Nie sú aj v našom živote také situácie, kedy nedbáme na Božiu vôľu, kedy si nedáme povedať a spravíme, zariadíme si veci po svojom. Takéto situácie by nám mali byť ako veriacim ľuďom cudzie. Ale nie je to celkom tak. Kde sa toto opakovanie deje, tam viera sklzne do náboženstva. Presvedčenie, že nejaký Boh síce je, zostane, ale stratí sa osobný vzťah s Bohom. A to sú tie situácie, kedy zažívame Božie mlčanie. Pán Boh však nikdy nemlčí, nikdy nezostáva bez svedectva v žiadnej dobe. To len my nevnímame jeho prítomnosť v našom živote. A preto si myslíme, že je od nás ďaleko, že nepočuje, keď k nemu voláme. My nie sme len nezaujatí čitatelia alebo poslucháči tohto príbehu. Bratia a sestry, v tomto príbehu sa hovorí o mne a o tebe. Aj ja, aj ty poznáš Božiu vôľu, ale máš svoju hlavu, tak ako ja, svoje názory. A presadzujeme si svoju vôľu. A niekedy zažívame situáciu, o ktorej píše apoštol Pavel v liste Rímskym, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobre, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. A čo sa týka požehnania, Izák si presadí svoju vôľu. Pripravuje odovzdanie požehnania Ézavovi v tajnosti. A z tohto rozhodnutia vylúči aj Rebeku. Ale Rebeka pozná Izáka. Tak ako naše manželky, milí bratia, poznajú nás. A ženským inštinktom vyduší, že Izák niečo chystá a tak načúva za dverami. Dozvie sa, že Izák chce odovzdať požehnanie Ézavovi a už mu dal aj pokyny, čo má Ézav urobiť pred prijatím požehnania. Aby pripravil obľúbený pokrm z diviny, ktorý má Izák tak rád. A ako to dopadne? Podarí sa Izákovi presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. A tu na scénu vstupuje Rebeka. Rýchlo vymyslí plán, ako zabrániť Izákovmu rozhodnutiu. So svojím plánom oboznámi milovaného Jákoba. Jákob sa zo začiatku zdráha pristať na Rebekin návrh. Ale napokon, keď ho Rebeka uistí, že v prípade odhalenia všetku vinu berie na seba, Jákob napokon súhlasí a spolupracuje. Plán je premyslený do posledných detailov. Podvod sa podarí. Manželka oklame svojho manžela, syn svojho otca. A tento podvod je spáchaný na slepom starcovi, manželovi a otcovi. No, a keď niekto číta tento príbeh, tak čo si môže povedať? No, to je teda podarená rodinka. A keď sa Izák spýta, ako je to možné, že si tak rýchlo ulovil zver? Čo mu povie Jákob? No, pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zem. Všimnime si, že Boh a lož s vyslovene Jakobovými ústami sú jedným dýchom. Správne hovorí Jakob, tvoj Boh, lebo on ešte s Hospodinom nemá skúsenosti. Ale čo skoro ich bude mať? Hospodin nenechá bez trestu toho, kto zneužíva jeho meno. Ani Jakoba. A Rebekina tajná operácia v spolupráci s Jakobom ochráni Izáka pred spreneverou zvereného požehnania. A povedané slovníkom našej doby pred zneužitým zvereného úradu na najvyššej úrovni. Hriech Rebeky však Pán Boh použije, aby zachránil Izáka a tak ku spáse národov, aby sa to požehnanie dostalo až k nám. A na tomto príbehu vidíme, ako Pán Boh vie zlo obrátiť na dobro. A to je jeden z jeho prejavov milosrdenstva. Ten Rebekin podvod neospravedlňuje skutočnosť, že Boh si ho použije k záchrane Izáka. V Božom kráľovstve neplatí, že účel svätí prostriedky. Rebeku stihne tvrdý trest. Jej dvaja synovia sa rozhádajú na život a na smrť. A napokon toho, ktorého milovala, ktorého mala rada pri sebe, tak ho stratí. Jákob odíde preč z domu a ona ho už nikdy viac neuvidí. A Jákob poniesie následky svojho klamstva. Ten, ktorý klamal, bude oklamaný. 20 rokov Jákob bude žiť mimo domova, v cudzine. A po 20 rokoch znovu bude musieť zápasiť o požehnanie. Takže tá skratka, ten podvod, aby získal požehnanie, mu vôbec nevyšla. Keď podvod vyjde najavo, Ezáv hlasito narieka. Roní slzy sebaľutosti spojené s hrozbou, že po otcovej smrti svojho brata znesie zo sveta. Napokon aj on dostane požehnanie, ale nebude to požehnanie s dosahom pre všetky národy. A teraz to najdôležitejšie. Odhalenie podvodu Izákom zalomcovalo a on sa roztriasol. Náramne sa prejakol. Čo to znamená? Prečo sa Izák roztriasol? Koho vinova voči komu je Izák tak zdesený? Z Izákových úst nepadnú žiadne tvrdé slova v tejto chvíli. Žiadne preklínanie. Ani najmenší pokus prehlásiť za neprávoplatné požehnanie udelenia Jakobovi. Ale naopak, požehnanie udelené Jakobovi potvrdí. Požehnal som ho a bude požehnaný. Izák sa v tejto nemilej situácii stretol s Bohom. V tom celom vývoji udalosti, hoci slepý, vníma, ako Pán Boh zasiahol do tej situácie. On pocítil Boží zásah. Pán Boh mu zabránil, aby presadil svoju vôľu proti Božej vôli. Zachránil ho pred zneužitím úradu, ktorý mu bol zverený. A Izák sa v tejto situácii opäť stretáva s Bohom. A je zdesený z toho, ako konal. Rovnako aj z toho, ako sa k nemu zachovala Rebeka a Jakob. A táto Izáková triaška je zažitie Božej prítomnosti. Keď si človek uvedomí, že spravil zle, že zhrešil a že svätý Boh je prítomný. V evanjeliách to vidíme napríklad na Petrovi, keď sa s Ježišom stretol na brehu Genezareckého jazera a po neúspešnom rybolove, na Ježišovo slovo opäť hodil siete, ktoré sa trhali od množstva ulovených rýb. A vtedy Peter padol Ježišov nohám a hovorí mu, odíď odo mňa, Pane, lebo ja som hriešný človek. Podobnú skúsenosť mal aj publikán, keď sa šiel do chrámu modliť. A zažil tam Božiu prítomnosť. A vtedy sklopil zrak, bil sa dopres a prosil Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A takúto skúsenosť mal aj Saul na ceste do Damasku, keď sa stretol s Ježišom. Čítame si, že padol na zem, triasol sa a divil sa, že sa mu prihovoril Ježiš. A táto triaška a chvenie pri stretnutí s Bohom je dar pokánia. Tejto milosti sa dostalo aj pravcovi Izákovi, ktorý sa roztriasol, zalomcoval o ním a on si uvedomil, čoho bol schopný. A keby sa tento div stal aj na dnešných službách Boží, že s nami, že aj s nami by to zatriaslo, aby sme si boli vedomí, že Boh je svätý a aký sme my, bol by to div Božej milosti a bolo by to pre nás požehnanie. Naša cesta viery vedie cez výšiny, kedy sa cítime šťastní a naplnení. Ale aj cez údolia, kedy sa cítime unavení a prázdni. A v jednej mládežníckej piesni my si spievame, že nie vždy je slnko na oblohe. Nie vždy sú kvety rozkvitnuté. Nie vždy je pokoj, láska v dome. Nie vždy ťa vidím, cítim, Pane. A refrén tej piesne znie, ale ja viem, že ty si so mnou, že ty ma ľúbiš. Ja viem, že ty si ten istý včera, zajtra, dnes. Amen. Modlíme sa. Bože, ďakujeme ti, že tiež aj nad životom všetkého z nás. Aj nad nami sa skláňaš. Aj nás zachraňuješ od nerozumných rozhodnutí. Od presadzovania si svojej vôle proti tvojej vôli. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme ťa nadovšetko milovali. Aby hodnoty tvojho kráľovstva boli na prvom mieste v našom živote. A prosíme, daj nám cítiť svoju prítomnosť v dňoch radostných, ale aj v dňoch, kedy prežívame smútok, bolesť a prázdnotu. Nech je na nás zrejmé, že žijeme s tebou a ty v nás. Amen.